I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så drar vi hjem, Mikael, og så vi skal strømpe.
I tredje episode av Hjemflyttepodden møter du spydbæring Tor Erling Tømtrud. Han forteller om veivalga som skulle ta ham helt hjem. Til selvdyrka, økologisk asparges og en rød Fiat-traktor.
Oi, Mikael, se på den bilen på din side.
Ukas innringer forfatter Anne B. Ragde, som forteller deg hva hun mener et godt sted å bo.
Chevrolet var det. Chevrolet Camaro. Begynner å bli ferdig med jula og røftis og tingene her nå.
Velkommen, Tor Erling Tømtrud.
Takk for det.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Spydberg i Østfold. Eller Spydberg i Indre Østfold, i Østfold, i Viken, eller hva du skal si.
Hva Indre Østfold for deg?
Indre Østfold har egentlig betydd veldig mye for meg opp gjennom hele livet frem til nå. Fordi det et sted å komme fra. Altså jeg har alltid sagt at jeg kommer fra Spydberg, og det har vært veldig viktig for meg. Men Indre Østfold liksom den samlebetegnelsen som jeg har vært stolt av hele tiden. For at når folk har hørt at jeg kommer fra Østfold, så har de trodd at jeg kommer fra Fredrikstad og Halden, den delen der. Og jeg har alltid sagt at nei, jeg gjør ikke det. Jeg kommer fra Indre Østfold, som nå da ligger mye nærmere Oslo. Og det ikke det at jeg skal på død og liv være så nærme Oslo, men jeg har også tenkt at det har vært viktig å formidle at jeg ikke fra Fredrikstad og Halden, men fra Indre Østfold, og det har vært litt eget.
Du som du sier, oppvokst i Spydeberg, tettstedet som grenser til Askim i nord. Hva det som preget oppveksten din der?
Ja, skal jeg ta det fra år null, eller bare kjøre på?
Kjør på, du?
Ja. Jeg ble født på Askim sykehus i 1979, sammen med et par andre gutter som fortsatt bor i Indre Østfold, som jeg kjenner, blant, i hvert fall en som jeg gikk på skole sammen også. Vi var tre gutter som ble født samme dag, men uansett, jeg ble født i Askim. 2,5 år første årene mine bodde jeg på Granås i Askim, og så flyttet vi til Spydberg da, bygde mamma og pappa et hus i Griniskogen i Spydberg, som var et nytt byggefelt den gangen der. Det var tidlig på 80-tallet, og vi flyttet dit. Der vokste jeg opp på, vi kaller det, på gata der, for at det var en runde av hus, så det var en sånn fysisk runde, så vi bodde i den ene enden der og brukte masse tid i den runden. Jeg gikk ikke i barnehage og var hjemme hver dag sammen med mamma og alle de andre barna i runden da, som vi vokste opp i. Det var et par, tre veier der som det var masse barn som vokste opp samtidig som meg og jevnaldrende. Vi var sikkert en 20-30 unger liksom, som vokste opp der. Og der bodde jeg jo helt til at jeg flyttet ut da jeg var 19 år, og det var trygge, fine år i Griniskogen, i Spydberg sentrum da. Jeg spilte aldri noe sånn veldig mye fotball og sånne ting, men var mye ute i skaven, brukte masse tid i trær, og gikk turer hver dag, og leika på leikeplasser og i Akebakken. Akebakken var veldig populær den gangen der, og har veldig gode minner fra det. Og så ble vi eldre og begynte på ungdomsskolen og sånt, og da begynte vi å spille musikk. Og var med i det som het Spydberg Rockeverste. Og det var hele ungdomstiden vi var på Spydberg Rockeverste. Der var vi jo hver dag, spilte musikk, øvde, drakk kaffe og hang der, mens andre hang andre steder, så var det vårt hangout-sted, det var Rockeverste, på Rockings, som vi kalte det, og var vel mer eller mindre der hver dag fra jeg var 14-15 til jeg var 19. Så det var liksom oppveksten i Spydberg, og det jeg husker mest av det var at vi var en sammenspleisa gjeng med mest gutter da, som leika sammen og luska rundt, og vi tok ringestikker, og vi var litt bøllete, men ikke veldig bøllete, for vi var egentlig ganske snille gutter alle sammen.
Ja, og hvordan var det på skolen?
Jeg var flink på skolen, men jeg var også sånn at jeg gjorde de oppgavene vi fikk tildelt, og så var jeg på en måte ferdig. Det vil si at jeg rasket meg gjennom de oppgavene. For eksempel hvis det var leseoppgaver, så leste jeg fort gjennom, og så ville jeg da bruke tid på å leke eller slappe av etterpå. Og det er vel kanskje litt sånn som jeg er som person også. Jeg vet ikke, gjør oppgavene mine bra og riktig og fort, og så heller ha tid til litt mer etterpå. Og derfor så ble jeg jo litt sur når jeg fikk sånn ekstra oppgaver og ekstra lekser eller sånne ting, hvis du var ferdig med leksene din tidlig og sånn, så var det ikke derfor jeg gjorde dem fort, det var fordi jeg ville ha fri. Men jeg var pliktoppfyllende og flink på skolen, men jeg var ikke noe sånn, jeg fikk gode karakterer, men jeg pugga liksom siste kvelden og natta. Det var ikke noe sånn som, og det sitter ikke. All kunnskapen som jeg pugga sitter jo ikke lenger.
Etter videregående er det vanlig å flytte på seg, eller finne seg en jobb. Det blir litt oppbruddstemning. Noen drar i militæret, noen studerer. Hva gjorde du da du var ferdig på Askim videregående?
I løpet av årene på Hov, på Askim videregående, så begynte jeg å jobbe i lokalavisa, Øvre Smålemme, som den het da. Og ble etter hvert leder for ungdomsredaksjonen i avisa, og hadde vel bestemt meg for å bli journalist. Og alt dreide seg egentlig om det. Og da vi skulle i forsvaret, så var det noe som het vernepliktig journalist. Så jeg søkte meg til det, og jobbet som da journalist i forsvaret for forsvarets presse- og informasjonsavdeling, som det het den gangen, og kom da sammen med en gruppe med andre gutter som hadde samme bakgrunn som meg. De hadde også jobbet i lokalavisa der de kom fra det var fra Vestland og nordover og Hønefoss og Oslo, og ja, vi var en liten gruppe der som var ganske like meg, som jeg fortsatt har som venner, og som jeg henger fortsatt med. Så vi var da i forsvaret i Oslo og jobbet som journalister der.
Hva var det ved det å være journalist som tiltrakk deg?
Det var det at man kunne skrive. Jeg var opptatt av å skrive. Jeg syntes det var morsomt. Og så var det det å være nysgjerrig og prøve å finne ut av ting. Det har jeg alltid vært. Kommer det blålys på gata, så blir jeg nysgjerrig på hva som har skjedd, og vil prøve å finne det ut. Det fikk man jo da lov til, ikke sant? Som ung journalist i lokalavisa. Så hadde vi jo politiradio, og hørte jo på den, og når det skjedde ting, så, så rykket vi ut da. Kjørte ut til, til bilulykker og, og ting som skjedde I nærområdet her, og Og jeg husker at vi var på flere sånne, sånne ting, og det var det som trigget meg litt, det å på en måte få vite ting tidlig og formidle det ut, for det handler jo også om å formidle det ut til, til publikum, hva som har skjedd. Det er et informasjonsbehov som oppstår når, når ting skjer, og folk ser at det kommer helikopter og politi og så videre. Det, sånn det alltid vært, og det I hvert fall sånn nå.
Du begynte tidlig å jobbe som journalist, I lokalavisa, mens du fortsatt gikk på videregående her I Askim. Men du har også fått noen studiepoeng. Hva det du har studert?
Jeg var flink på skolen, men jeg hadde ikke gode nok karakterer til å komme inn på journalistutdanning. For det var skyhøyt den gangen. Sånn at jeg kom inn på noe som heter mediekunnskap, som på en måte litt en... Ja, enkle versjonen av journalisthøgskolen på en måte. Så det, det var ett år, og da var det, jeg kom inn på det I Kristiansand. Så jeg flyttet da til Kristiansand da jeg var 20. Og studerte mediekunnskap der, og jeg synes egentlig det var ganske kult sted å bo og være. Det var kult å flytte for seg selv, og på en måte drive helt alene... Der, ganske langt unna familien og sånne ting. Sånn at jeg ble der ett år til, så jeg studerte to år der, og det siste året så tok jeg utviklingsstudier, som da på en måte å studere ja, utvikling I U-land og sånne ting, og var på en studiereise I Tanzania, som var veldig... bra, og som jeg husker veldig godt. Og jeg sang I studentkor og hadde det veldig morsomt også I de årene der. Men det var de... Der også så søkte jeg mot journalistikken. Jeg fikk en kveldsjobb på NRK Sørlandet, hvor jeg var da reporter på radio, og ble også nyhetsoppleser på NRK Sørlandet. Og den første bulletengvakta, da, som det heter, altså lese nyhetene, de lokale nyhetene der, jeg hadde helt alene, det var lørdag 20. mai I 2000. Og da leste jeg, altså jeg var helt alene på jobb, og da leste jeg at to jenter var savnet I Baneheia I Kristiansand. Og det var altså da dagen før de ble funnet drept.
Du rakk å oppleve litt av hvert på Sørlandet, og du ble der bare I to år. Hvor flyttet du etter Kristiansand?
I Kristiansand da, så jobbet jeg som tilkallingsvikar liksom, da, så I NRK Sørlandet. Og da søkte jeg på en jobb I NRK P3, som søkte etter en nettjournalist. Og jeg fikk den jobben I NRK P3 og måtte flytte til Trondheim, for det der var kontoret der, og var nettjournalist der et års tid før jeg ble radiojournalist der. Og det som skulle på en måte være et halvt års vikariat I Trondheim ble til fire år, hvor jeg jobbet da som reporter og vaktsjef og programleder I P3 de siste to årene der som programleder for et reportasje- og debattprogram som heter P3 Nå. Litt sånn veslevoksent program for unge lyttere, som der jeg følte at vi fikk til ganske mye kule ting og satte nyheter på agendaen, ikke sant? Og fortalte dem på en måte som var litt med tilpasset et yngre publikum og vi spilte jo kul musikk og sånt på P3 og var veldig lærerikt og vi kunne være kreative og finne på mye rart egentlig der det var også altså det var, jeg var ung, ikke sant? Jeg fikk fast jobb I NRK når jeg var 22 år og bodde for meg selv liksom og tjente egne penger og sånt så det var en kul tid altså, og utrolig bra folk som jobbet på P3 den gangen og vi ble en kul gjeng og der ble jeg I fire år og så var det ting som trakk meg til Oslo igjen jeg ville tilbake, jeg ville nærmere familien, det var det ene og jeg hadde også på en måte de gode vennene mine fra Indre Østfold og Spydberg som bodde I Oslo, de fleste av dem den gangen, og det var, ja, det var mye som trakk meg til Oslo, og da ville jeg studere mer. Jeg tok kriminologi på Universitetet I Oslo, og fikk studiepermisjon da, fra min faste jobb I NRK, og studerte kriminologi, for jeg tenkte at det må jeg ha for å bli en bedre krimjournalist, fordi det var liksom disse blålysene og det som jeg hadde trigget, som trigget meg mest, da, den type journalistikk. Og så flyttet jeg til Oslo, flyttet inn sammen med noen kompiser, studerte kriminologi samtidig som jeg da jobbet veldig masse på Marienlyst I NRK. Ble tilkallingsvikar der og fylte opp liksom. Når jeg ikke var på skolen så var jeg der, og etter hvert så ble det jo mye mer jobb enn skole igjen. Men jeg karret meg jo faktisk til en bachelorgrad da, i kriminologi, og leverte en oppgave der som jeg ikke fikk så veldig god karakter på, men jeg jobbet jo ved siden av, så da klarte jeg meg fint.
Når du møtte folk I Kristiansand, Trondheim og Oslo, og de lurte på hvor du kom fra, og lurte på hva slags sted Spydberg og Indre Østfold er, hva sa du da? Hvordan beskrev du hjemplassen din?
Jeg har alltid vært ganske stolt av å være bygdegutt, og sånn var det jo, ikke sant? Når du møtte folk I både Kristiansand og Trondheim, og I hvert fall I Oslo, så møter du folk som kommer fra bygda, fordi de drar til store byer for å gå på skole og jobbe. Sånn at jeg møtte masse andre bygdefolk også, som kjenner det. Og så Spydberg var jo ikke noe særlig kjent heller. Indre Østfold ble ikke noe kjent det heller egentlig for folk flest da. Det var Indre Enfold og litt sånn ble litt ledd av. Og samtidig så synes jeg det egentlig var litt sånn, ja, det dere skjønner ikke hva dere snakker om liksom. Jeg fra Indre Østfold og stolt av det, og ble egentlig enda mer stolt av det da Petter Solberg vant VM I rally I 2003, og selv om mange lo liksom litt av Petter fordi han var en glad gutt og snakket ganske rart engelsk, så ble jeg egentlig mye mer stolt også, fordi jeg synes at han var en veldig kul fyr utad, og han dreit liksom I hvordan folk så på han og bare kjørte bil innmari fort, og det synes jeg var bra. Jeg husker at jeg sang Spydberg-sangen på Riksdekkende Radio da I 2003 da Petter Solberg vant, og synes at det var veldig stas. Og så I Oslo så er det jo sånn at Oslo er det er jo ingen som kommer fra Oslo omtrent. Det er jo bare folk fra bygda som drar dit for å jobbe eller studere. Så der treffer du egentlig masse bygdefolk, og den bygdementaliteten er I Norge er sterk da. Og folk kommer fra små steder, og det liksom å komme fra et sted hvor det mye bondegårder og sånne ting, det ikke så veldig uvant for folk.
Mange kjenner deg I dag som journalist I VG, og fra Krimpodden. Hvorfor søkte du deg til VG?
Det igjen var jo den tanken om at jeg skulle jobbe som krimjournalist. Så etter da, ja, 12, hva blir det? Nei, etter da etter da 8 år I NRK med denne studiepausen også inni der, så søkte jeg jobb I VG, som jeg mente og mener den beste norske avisa, og som hadde den beste krimredaksjonen den gangen også. Så fikk jeg den jobben I 2008, begynte der, og har vært der siden. Nå jo det 12 år siden. Og vel så det, så da har jeg jobbet som krimjournalist I VG, har også vært nyhetssjef og klubbleder, som er et verv som I VG 100% jobb for å være fagforeningsleder for de ansatte journalistene I VG. Det har jeg vært I 4 år, og så nå jobber jeg fast med podcast og har laget også tidligere et par true crime-serier da, på podcast I VG. Og det på en måte, nå jeg tilbake igjen til 100% krim, og trives veldig, veldig godt med det. Det noe med å gå inn i saker på en måte og prøve å forstå hva det som egentlig skjer. Hvorfor det sånn at noen mener at noen bevis har, for eksempel i straffesaker, hvorfor det noen mener at noen bevis har mye verdi, mens andre igjen slår dem bare vekk og mener at det ikke har noe verdi, og hvordan det politiet jobber, hvordan kommer avhør i stand, hva det som skjer når politiet gjør undersøkelser, og hva gjør en forsvarsadvokat, og så videre, samtidig som den nysgjerrigheten der, da, ikke sant? Når noen ting har skjedd, så må man prøve å finne ut hva det som har skjedd. Hvem det som kjenner noen? Hvem det som har sett noe? Hvem var disse personene som var involvert i det som skjer? Så det har på en måte hele tiden trigget meg. Nå vi tilbake der, og vi kan fortelle disse historiene på podcast, som jo blitt veldig populært.
Mange krimsaker jo veldig sammensatte og kompliserte. Hvordan det du forteller en krimsak best mulig?
Det jo å prøve å finne en tidslinje og peke ut hva det vi kan dokumentere har skjedd, ikke sant? Og finne disse vittnene, finne disse folkene som har sett noe, eller dokumentene, eller sånne ting, og så fortelle det på en måte som gjør at du klarer å følge med. For det det som hele poenget her, for at det så komplisert som du sier, og det mye ting som skjer, og forskjellige datorer og folk og tidspunkter og så videre, men å prøve å finne en rød tråd og fortelle det som en fortelling, sånn som du ville fortalt det til en kompis når du sitter og spiser lunsj, eller tar en øl, eller griller pølser rundt et bål. Det det som på en måte historiefortelling, da. Det der å sitte rundt bål og fortelle historier til hverandre, det ligger primitivt i oss, og noe vi har gjort til alle tider, og det det vi prøver å videreføre det i disse podcastene. I stedet for å lese 12 artikler, så kan du høre på en halvtime med podcast, og så likevel få med deg liksom essensen i disse fortellingene eller historiene, da.
Og denne podcasten heter jo Hjemflyttepodden, så jeg må spørre deg, Tor Erling Tømtrud, når det du bestemte deg for å flytte hjem igjen til Spydeberg?
Det en historie som starta med også at når jeg var liten, jeg har liksom egentlig tenkt at jeg skulle flytte ut og bo i Oslo og på en måte gjøre det bra der og alt mulig sånn, men så blir man liksom litt eldre, så blir man stolt av hjemstedet sitt, og så det spesielle med meg da, at familien har eid en gård siden 1885, og der var det besteforeldrene mine som bodde da jeg vokste opp, og vi var mye på gården, plukket poteter, plukket stein på jordet, kjørte traktor. Når jeg var helt, helt liten, så har jeg et minne om at det var dyr der, det var okser i fjøset. De ble borte etter hvert, men liksom mye av oppveksten var også på gården. Den ligger veldig fint til ved Lyseren. Og vi har hatt mye bra minner derfra. Men jeg ble aldri på en måte oppdratt til å bli bonde. Mora og faren min var veldig kule på det, at ja, vi hjalp til, og vi selvfølgelig måtte være med når det skjedde ting på gården, og kløve ved og bære ved og gjøre alt mulig rart med ved. Det har vi gjort veldig mye og sånne ting, men jeg fikk aldri noe press på meg til å ta over som eldstemann, liksom odelsgutt og alt det der, fordi faren min tok jo over, og jeg tror nok han følte på en mye mer sånn plikt til å ta over gården og ikke la den gå ut av familien, mens han igjen har aldri utøvd noe sånt press på oss, og det jeg veldig glad for. Han har vært veldig kul på det, at det noe som jeg, eller broren min da, måtte finne ut av selv. Og lenge så hadde jeg egentlig ikke noen tanker om at jeg skulle ta over i hele tatt. Og så begynner det å skje noe, ikke sant? Man blir eldre, man tenker at søren, dette stedet her jo også flott. Det jo fint å bo her, kanskje. Men har jeg lyst til å bo her alene? Altså, jeg har vært single og på en måte jobbet mye og drivet på med mitt, da, ikke sant? Og er det noe sted å være alene? Og jeg bestemte meg vel for at nei, det det ikke. Sånn at jeg kommer ikke til å ta over her hvis jeg single. Det kan ikke jeg klare. Og så traff jeg da en fantastisk jente i, ja, fra 2015, som heter Astrid, som nå min kone, og som jeg har et barn med, og et til på vei, og som jobber i landbruket. Hun utdannet agronom, og jobber i Felleskjøpet, på kontor i Oslo, og driver med næringspolitikk, driver med ting som kornpriser og fôrpriser og sånne ting. Og det klart at hun har jo hatt en drøm om en gård, og det hadde jeg, og så sa det pang, og så flyttet vi dit. Så sånn det.
Jeg som oppvokst i et lite borutslag i Askim, vet lite om gårdsdrift, men jeg vet at Indre Østfold kommune blitt Norges største jordbrukskommune. Fortell meg, hva slags ansvar og arbeid det som følger med det å være gårdeier?
Jeg har... Mens jeg har jobbet og bodd i disse byene, så har jeg savnet det å kunne gå rett ut i naturen. Nå det jo sånn at i Oslo så det ikke lange betene til å komme seg til skreven, men jeg har savnet mer den naturen og på en måte ha den rundt meg hele tiden. Det var viktig for meg da jeg vokste opp, og det har vært viktig for meg som voksen også. Så det en kjempefordel av å komme ut der. Og så det jo sånn at når du eier en gård med, ja, det ikke store gården, men det jo litt jorder og det litt skog og en sånn strandlinje og sånne ting, så det jo du som eier det, og du forvalter den delen av naturen som tilhører gården. Og det har jeg følt på at ganske alvorlig, litt sånn seriøst. Så vi skal sørge for at det ikke blir ødelagt, så vi skal videreføre det til neste generasjoner. Altså, ikke våre egne barn, kanskje, de får ta sine valg, men folk som skal bo der i all fremtid. Og det forvaltning av på en måte eiendom som en sånn liten gård og liksom naturen, det har jeg synes vært innmari interessant. Det å liksom lære seg mer rundt det, og hva det betyr, ikke sant? Vi har hatt unnskyld uttrykket, jævla plagsomme Canada-gjess på gården, liksom. De kommer opp og driter overalt, og spiser av avlinga også på jordene, men mest av alt så liksom, det sånn 50-60 Canada-gås som driter på en strand, det ser ikke ut, og jeg har liksom da måttet forvalte det og prøve å finne løsninger som gjør at den gåsa blir borte, og så har jeg gjort det med mer eller mindre hell da, men det sånne ting som jeg synes har vært utrolig interessant, og særlig kanskje også nå i koronatida hvor vi har vært hjemme og vært på hjemmekontor hele familien også til på noen måneder der, så har det vært utrolig interessant å se liksom så nært hvordan årstidene forandrer seg, hva som spirer og gror, hva du må gjøre for å holde unna ugrass, hva du må gjøre for å holde unna jordrotter og disse kanadagåsene og alt mulig sånt. Det har vært utrolig fascinerende og gitt meg veldig, veldig mye.
Dere har nå en treåring på gården og venter et nytt barn. Hva det viktig for deg å lære barna dine, som nå vokser opp og blir spydbæringer de også?
Det er mye. Det er veldig viktig å lære dem at de kan ta sine egne valg. De trenger ikke la seg presse eller på en måte sånne ting. De må ta sine egne valg, og for å kunne gjøre det så må vi på en måte gi dem robustheten, kanskje liksom det i selvinsikten nok til å på en måte klare det. Jeg opptatt av at de skal være tolerante til alle mennesker. Det er veldig viktig å ikke på en måte godta alt det mennesket gjør, men å sette seg inn I andre menneskers situasjoner, tror jeg veldig, veldig viktig. Altså, få en god empati med folk, det å I hvert fall lytte til folk, og høre dem ut, og da mener jeg etterpå at ja, dere tar feil, da får vi heller argumentere imot. Det å vise mennesker respekt, og ta folk på alvor. Det synes jeg viktig, å ikke være en person som ikke tar folk på alvor. Det viktig å lære dem. Og så det viktig å lære dem at de vokser opp på et sted som liksom litt sånn en skjult perle. Fordi at jeg tror at Indre Østfold kommer til å bli mye mer attraktivt I fremtiden også, fordi at det er noe som I ferden med å skje. Det et matfat I Indre Østfold. Du har kreative bønder, du har kreative folk som gjør ting. Altså, vi bor bare en halvtime unna, halvtime tre kvarter unna Oslo. Det liksom aldri blitt sett denne veien. Det har liksom, det har bare vært en sånn greie der disse folka ved Tøksfors driver med liksom. Men nå skjer det så mye. Det liksom ølbryggerier, det matlaging, folk driver med sånn utrydda smålensgås liksom for å få den bestanden opp og selger det og liksom økologisk jordbruk har jo blitt veldig populært I Indre Østfold og mange som driver med det kjempekult at vi har blitt Norges største jordbrukskommune. Nå jo ikke dette her noe jeg kommer til å lære barna mine, men de kommer til å vokse opp I dette, sant? At vi kommer til å være mer attraktive, tror jeg, for liksom hovedstadsregionen. Og det skjer så mye kult, da. Jeg tror at samfunnet våre før var liksom ja, dette var Askim, da bryr vi oss bare om Askim, og dette Spydberg, da bryr vi oss bare om det, og Mysen og så videre. Nå må vi se dette I en helhet. Vi må se dette I et blikk som kanskje kommer fra hovedstaden, da, eller kanskje fra Sverige. Og så se liksom, hva det med regionen vår som på en måte bra, og der begynner vi nå å få til gode ting, synes jeg da. I hvert fall så har jeg inntrykk av det da. Jeg møter stadig folk som har masse ideer, og som gjør så mye kule ting, og det liksom det fransk kafé I Trømborg. Hvem det som visste det? Og det liksom en eller annen italiener I Trøgstad som lager dritgode pølser. Så det masse kult å få ut av dette. Så det liksom, det den jordbruksgreia som jeg synes mest fascinerende med Indre Østfold nå. Og det jeg gleder meg mest til å fortsette med også.
Hva slags bilde hadde kona di Astrid av Spydberg før dere ble ordentlig kjent?
Nei, det var ingenting. Også, hun kommer fra Ås, så det ikke så innmari langt unna, men de har aldri sett mot Indre Østfold. Ikke sant? De har knapt vært I Askim eller Mysen, eller I hvert fall ikke I Spydberg. Så hun visste veldig lite. Vi har, altså, hun jobbet sammen med en kompis av meg, som det var han som introduserte oss, hun visste om Spydberg gjennom han litt, eller så var det fint lite. Det sier også hun kommer da fra nærmeste region, også Nordre Follo, og Follo som som vi på en måte drar til. Vi drar til Ski, vi kjenner til Ås, vi kjenner til Ski, til disse stedene, men de brøy seg ikke noe om Indre Østfold I hele tatt. Men jeg tror hun trives nå.
Hva det vanskeligste med å bo på en gård?
Det vanskeligste med å bo på en gård og jobbe 100% ved siden av med noe annet, at du kanskje ikke får tid til alt du vil gjøre. Du må, sånn som vi da, som driver et prøveprosjekt med asparges, altså økologisk asparges, det høres jo innmari fint ut, men det det betyr at I hele juli og sånn, så vokser det innmari masse ugras på jordet, og det må vi ut og fjerne. Og da kan vi ikke bruke giftmidler og sånne ting for å fjerne det, det må gjøres for hånd. Og vi har brukt masse timer på det, og det gir jo masse, ikke sant? Det dritig å være ute, det kult å jobbe med kroppen og se at det blir bra og sånne ting, men det klart at, at når det vokser mye, sånn som i år da, så burde det ha regnet masse, da vokser ugraset masse, og da det, det det vanskeligste. Jeg synes ikke noe så veldig mye annet noe vanskelig. Det har vært mye lettere enn det jeg trodde, og liksom... Mange som spør, ja, savner du ikke byen og liksom alt sånn? Nei, jeg har jo egentlig alt her. Altså, jeg har kino I Askim, jeg har kino I Ski. Jeg har kjøpesentrene, og jeg jo I Oslo hver dag fordi jeg jobber der liksom. Sånn at det ikke noe problem. Eneste jeg savner liksom, fra det livet på Torshov, hvor jeg hadde en innmari kul pub da, rett altså 20 meter fra inngangsdøra mi. Det har jeg ikke lenger, men jeg har jo fine... steder og ta et glass vin på hjemme også.
Du slår meg jo som en veldig aktiv type med mye overskudd. Du driver denne gården din, og du spiller I band, og du jobber som journalist på fulltid. Men det noe du skulle ønske at du visste mer om?
Ja, det synes jeg det mye av. Jeg kan ikke jordbruk og alt det der så veldig mye. Men jeg lærer litt, og jeg bruker gode kompiser til å få naboer og sånt til å hjelpe meg. Men ja, jeg skulle gjerne kunnet... masse jeg, men jeg tror liksom livet sånn at du kan ikke kunne alt, du kan liksom ikke rekke over alt heller, så du må ta noen prioriteringer og så får jeg sånne dilla på ting da jeg gitar og sånt har jeg hatt hele livet, jeg er ikke veldig, veldig god til å spille gitar, men jeg en habil gitarist liksom, men så får jeg sånne hang-ups da, at nå må jeg lære meg den låta, eller nå må jeg kunne liksom det og det og det, og da øver jeg på det helt til det sitter, og så legger jeg gitaren bort I en periode, der det kan gå flere måneder uten at jeg spiller, og sånn det med andre ting også, jeg kan bli veldig fascinert av å ta bilder, jeg kan bli fascinert av å tegne. I sommer så tok jeg opp liksom tegning som jeg ikke har drivet med siden ungdomsskolen. Og det så masse sånne kule ting da, for eksempel, og det å bli god til å lage mat, ikke sant? Da åpner du en dør som helt uendelig. Og du kan jo ikke bli verdensmester å lage mat, men du må kanskje velge deg ut noe da, ikke sant? At jeg god til å lage spaghetti bolognese, det kan jeg godt, liksom. Og da gjør jeg det ofte. Og det innmari godt. Sånn at jeg tror, ja, jeg får sånne hang-ups, så jeg skulle ønske jeg kunne lese mer, jeg skulle ønske jeg kunne bo mer ute I telt eller I åpen himmel, jeg skulle ønske jeg kunne fiske, men du må bare ta de prioriteringene, og så må du på en måte roe deg litt med det da, at jeg får ikke tid og mulighet til alt, men av og til så får man det, og jeg gleder meg til som til gutta mine blir enda større og kan være med på disse fisketurene, eller bål tenne bål I skogen og sove ut og sånne ting, så det blir rom til mer.
Nå har du overtatt en gammel familiegård ved Lyseren. Ville du flytte tilbake til Spydberg, tror du, hvis ikke det var for denne gården?
Nei, det tror jeg ikke, for å være helt ærlig. Hvis man skal se på at jeg ble sammen med Astrid, da, så tror jeg nok hun heller kanskje ville ha flyttet til Ås eller området rundt der. Sånn at det er nok gården som gjorde det for meg I Spydberg altså. Det noe med, og det har jeg tenkt masse på etter at jeg flyttet hjem, og det har blitt viktigere for meg enn det jeg trodde. Det at liksom en gård har vært I en familie siden 1885, det liksom, det lenge, det snart 150 år. Og jeg femte generasjon på den gården, og mine barn da på en måte... jo da etterkommer av sin tippoldefar som kjøpte den en gang I tida liksom. Så det har blitt veldig viktig for meg. Jeg ser en utrolig kul serie på TV2 som heter Yellowstone, som handler om ranch-eiere I USA, altså cowboyer I Montana, og de snakket om den gården som de hadde, den ranchen liksom, var så viktig, og den hadde vært I familien I 130 år, og det mindre enn det gården min har vært I min familie, ikke sant? Sånn at de var så stolte av det, og da synes jeg at det kult at vi også kan være ganske stolte av det. Og det har betydd mer for meg enn det jeg egentlig ante.
Kan du si noe mer om når det gikk opp for deg, det her med betydningen av kontinuitet og familiearv og tradisjon? Når det de verdiene ble så sentrale for deg?
Ja, jeg har tenkt mye på det også, det det jo sånn at, ja, at man angrer på at man ikke stilte flere spørsmål og gravde mer mens besteforeldre levde. Og de har jo selvfølgelig fortalt meg masse, ikke sant, opp gjennom oppveksten og sånne ting, men som barn og som ungdom så hører du kanskje ikke så godt etter, og tida bare flyr liksom. Sånn at da farfar døde, så er det klart at det ble viktig å finne ut av ting. Og jeg leser disse bygdebøkene som har blitt skrevet i Spydberg, som utrolig bra, og jeg har invitert de gjenlevende folka mine i familien også, nå er det ikke mange igjen, ikke sant, til å komme på gården og fortelle. Ja, det er jo et vendepunkt, ikke sant, når du ser at folk blir borte, og at den generasjonen nå er i ferd med å dø helt ut. Og da blir det viktig igjen da, ikke sant, for å ta opp litt den tråden av det gamle. Og jeg er litt stolt av at liksom, vi har fått til å dyrke grønnsaker på gården nå, som ikke har blitt gjort der siden farfar drev den. Og det er litt sånn, hva skal vi si, hyllest til den gamle bonden da.
Hjembygda di markedsfører seg jo som rally- og rockebygda. Er det noe du vil tilføye der?
Ja, jeg synes at rockemiljøet i Spydberg har jo alltid vært veldig bra, og jeg kjenner jo godt Børre og Eddie og Kenneth som driver Spydberg Rock, og jeg har jo spilt der selv mange ganger, og det synes jeg dritkult at det er et rockemiljø. Jeg skulle gjerne sett mer, jeg skulle gjerne hatt et sted hvor vi kunne spilt konserter, liksom, at det var et sted hvor vi kunne øve sammen med andre, da, ikke sant? At det var et miljø som kom og jamma liksom, og sånne ting. Det skulle jeg gjerne vært med på, og det kan jo gjelde hele Indre Østfold, ikke sant? At her i Askim eller i Mysen eller i Spydberg så burde det komme et sted hvor vi kan spille litt for hverandre og lære av hverandre og sånt. Det har vært utrolig kult. Rallybygda, det har jeg ikke så veldig mye forhold til. Jeg fikk jo ikke min egen bil før jeg var over 30 liksom, men jeg veldig opptatt av bil og mener jo at man må i hvert fall ha en bil som man er veldig sånn, blir glad av å kjøre. Så det har vært litt viktig for meg, men jeg har aldri kjørt noe løp og sånt selv.
Hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt den 14 år gamle spydbæringen Tor Erling et råd, hva skulle det vært?
I hvert fall at dette med karriere ikke er så innmari viktig. Det trodde jeg lenge, men så skjønte jeg at man har liksom, man har bare så mye energi, man har bare så mye kapasitet. Altså hvis du skal være med på alt som du har lyst til å være med på, så går det ikke an å få det til uten at du må ta bort noe. Og hvis du skal jobbe hele tiden, så får du mindre tid til å tenne bål i skogen. Og hvis du skal tenne bål i skogen hele tiden, så får du ikke jobba, og får du ikke jobba, så får du heller ikke tjent noen penger til å gjøre de andre tingene du har lyst på. Så du må finne den der gyllene middelveien der, da. Jeg synes i hvert fall at jeg er på et sted nå hvor jeg jobber med noe som jeg liker, og har mye tid til å være sammen med familien min, og til å gjøre andre ting som jeg synes er viktig. Men det er klart at å forklare en 14-åring det kan være vanskelig, men det er i hvert fall sånn, slapp av, du trenger ikke liksom, du trenger ikke bli verdensmester i alt liksom. Det går bra. Stol på deg selv, og stol på de tingene du vil gjøre. Brenn litt for noe, da kommer du langt.
Hva er et godt sted å bo?
Et godt sted å bo er et sted hvor det er høyt under taket. Litt sånn metaforsk sagt da, ikke sant? Hvor det åpne dører, hvor folk kan komme og gå, hvor det alltid plass til noen, hvor det alltid en ekstra tallerken med mat, hvis det kommer noen. Jeg prøver å leve litt etter, litt sånn som de besteforeldrene mine levde, og da jeg var der når jeg var liten, så var det alltid en del folk som kom innom, og de hadde alltid tid til å sette seg ned. De hadde ofte noe, ja på sommeren så var det alltid jordbær og fløte til folk som kom, da satte man seg ned, tok frem med noen stoler og noen tallerkener, og sette ned og ta en kaffe. Det et fint sted å bo, hvor det mye latter og glede og sånne ting, hvor det litt sånn sosialt da. Det det jeg tenker, og det det vi prøver å få til. Og så det sånn da, når du bor 8 kilometer unna sentrum, så det ikke sånn at folk bare går og kommer forbi, men vi prøver å være flinke til å besøke folk, og så får folk prøve å være flinke til å besøke oss.
Tor Erling Tømtrud, tusen takk for praten.
Bare hyggelig.
Ja, Janne. Jeg heter Anne Beragde. Jeg forfatter og bor midt I Trondheim, Trondheim by. Jeg føler at jeg kommer fra Trondheim da, men jeg må bare få flytte meg, så jeg skjønner som vi kaller en telefonkløe. Hun begynner å klø seg bare telefonen. Mora mi fra København, og faren min fra Hardanger. Og så har jeg havnet I Trondheim da jeg var 3 år. Og jeg føler at jeg kommer fra Trondheim da. Selv om jeg ikke trønder I blodet, så jeg det I hodet og hjertet altså. Selv om jeg et veldig nært forhold til Hardanger og København også selvfølgelig, men jeg et helt trønder. At det å være seg selv, det det viktigste av alt. Det ikke så mye klasseforskjeller I Trondheim. Det kanskje litt sånn utenpå sånn da, men alle hilser på alle og omgås alle på samme måten. Jeg husker jeg til å begynne med når jeg var I Oslo, sånn, så var jeg så forundret over at det var sånn, noen sånn høy på pæra. Og vi opplever ikke sånn oppi her. Det ikke noe som høy på pæra I Trondheim. Og det så deilig. Det så nydelig. For det ikke ingen, det ingen grunn til å være på pæra. Enten du tjener mye eller whatever, så har du ingen grunn til å være på pæra. Et godt sted å bo der du har venner, gjerne litt av din familie. Du må bo bra, sånn at du trives der du bor, for at det det beste hverdagen. Været spiller ikke så mye rolle men du må ha mulighet til å gjøre ting som du liker enten å gå I naturen, eller å gå på biblioteket eller på utstillingen, eller at det tilbudene der da da det et godt sted å bo, da har du det godt med deg selv når du legger deg om kvelden og godt med deg selv når du våkner morgenen
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.